ሐዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ጎዳና አታት በአውሮፓ ደረጃ ዕለት 29 መስከረም 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ አብ ቫቲካን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቅድ 15 ኢየሱስ በዓሉ ቀሪቡ ምሳታቶም ከደ ብዝብል ቃል ማለት ርክብ ኢየሱስ ምስ መንገዲናታት ኤማውስ ዘዘኻኽርን ኢየሱስ ኣብ መገዲ ኤማውስ ዝፈጽሞ ኣገልግሎት ኣብነት ገይሩ ብዛዕባ እዚ ተልእኮ ክሳብ ዕለት 2 ጥቅምቲ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቀዳማይ ጉባኤኡ ክቕፅል ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዘዳለዎ ኤውሮጳዊ ኣኼባ ቅድም ክብል ብላቲን ኣሜሪካ ደረጃ ተመሳሳሊ ኣኼባ ከም ዘካየደን ዝዝከር ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ኣኼባ ኣመልኪቶም ናይ ስደተኛታትን ገያሹን ሓዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣጎስቲኖ ማርኬቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣብ ቫቲካን ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ካብ 17 ሃገራት ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ ልዕሊ 70 ዝግመቱ ኣብ ናይ ስደተኛ ናታትን ገያሾን ጎደናታትን ሓዋርያዊ ሓልዮ ተዋፊሮም ዘገልግሉ ካህናትን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናንን ብፁዓን ጳጳሳት ክሳተፉ ምዃኖም ገሊፆም ነቶም ኣብ ጎደናታት ዝነብሩን ቤትን ቋሚ መንበሪ ስፍራ ንዘይብሎም ዝወሃብ ሓዋርያዊ ሓልዮ ዝኽተሎ መምርሒ ንምልላይን ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለዩ ሰብኣውን ማሕበራውን ኤኮኖምያውን መዳያትን ብተመሳሳሊ ሽግራትን ተደሪኾም ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት ፋሕ ቢሎም ገዛ ርእሶም ንምድጋፍ እውን ተገዲዶምን ወይ ድማ ብፍተቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክብሪ ዝሓኩ ተግባራት ንዝርከቡ ዜጋታት ዝቐርብ ኣገልግሎት ዝምልከት ብምዃኑ እዚ ዓይነት ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ዘድልዮም ቅርራባት ቀሊል ኣይኮነን። ድሕሪ ምባል እዚ ሓዋርያዊ ሓልዮ ነቶም ኣብ ጉዕዞ ዝርከቡ ገያሾ እውን ዘጠቓልል ምዃኑ ሓቢሮም ናይቲ ኣኼባ ማእከል ፍቕሪ ብሓቂ እተሰምየት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓዋሊት መልእኽቲ እያ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።